Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono aš, Gerda Tamajevaitė. Puikus oras už lango, šviečia saulė ir iš tiesų šiandien kalbėsime labai įdomią temą. Tiek apie smurtą šeimoje, tiek kaip reikia bendrauti šeimoje, kaip reikia palaikyti tinkamus santykius tarp sutuoktinių ir vaikų. Ir šiandien kartu su manimi laidoje dalyvauja gyvenimo ir tikėjimo instituto direktorė Vilhelmina Raubaitė Mikelionienė.
Labas vakaras.
Ir taip pat gyvenimo ir tikėjimo instituto dėstytoja Vaidilė Šumskienė.
Labą dieną.
Iš tikrųjų, taip, pirmasis klausimas, kurio aš norėčiau jūsų paklausti, tai prasidėjo nauji mokslo metai, tiesa, ir kyla iššūkių tiek tėvams, tiek moksleiviams. Ir gyvenimo ir tikėjimo institutuose greta kitų savo veiklų tęsia per karantiną šiek tiek pristabdytą projektą Brandi tėvystė – raktas į vaiko sėkmę, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Papasakokite plačiau apie šio projekto tikslą ir numatytas veiklas.
Tai mes labai džiaugiamės, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau kelinti metai remia mūsų projektų šeimoms. Ir projektas vyksta ne tik tai Kaune, bet seminarai vyksta Vievyje, Marijampolėje, Kybartuose, Prienuose, Raudondvaryje ir dar po naujų metų kitose Lietuvos miestuose. Ir projekto tikslas, nu, va, ugdyti tėvystės įgūdžius ir pagarbių elgesių paremta šeimos santykių kultūra. Iš tikrųjų ir žvelgti į tuos auklėjimų metodus, kurie tikrai padėtų ir tėvams susikalbėti, ir tarpusavyje, ir su vaikais, aišku. Ir tuos pagrindus, kuriuos vaikai gauna šeimoje, jie iš tikrųjų turi labai didžiulę įtaką po to jų gyvenimuose. Pagrindinis tikslas, kad, nu, padėti tėvams susikalbėti ir ugdyti vaikus.
O kaip organizuojate visą veiklą? Ką darote, kad, na, pavyktų tiem vaikam lengviau susikalbėti su tėvais? Ir kaip apskritai kilo mintis įkurti, na, tokį projektą, nes, na, vis dėlto tai yra svarbi tema ir apie tai kalbėti Lietuvoje tikrai yra aktualu. Tai, na, papasakykite tiesiog apie tai plačiau.
Na, aš manau, kad tikrai Lietuvoje yra viena iš didžiausių aktualijų šeimos, vienaip ar kitaip. Mes galime matyti įvairiausių diskursų žiniasklaidoje, ne iš vienos pusės vieni labai gina šeimą, tradicinės vertybės, vyro ir moters santoką ir pabrėžia vaikų auklėjimą, kiti žiūrėk pasisako, kad gal ta šeima ir neverta dėmesio, gal čia tik tai partnerystė kokia reikalinga ir gal tie vaikai irgi patys kažkaip užauga. Tai matydami visas šitas diskusijas, nu, negalime tylėti, nes gyvenimo ir tikėjimo institutas grindžiamas yra pirmiausia krikščioniškomis vertybėmis, krikščioniškojų tikėjimų, katalikų tikėjimų, ir mes esam tvirtai įsitikinusios, kad galim padėti žmonėms, kurie, na, mano, kad yra katalikai, o net ir abejojantiems arba ieškantiems, tiesiog susigaudyti šitose žiniasklaidos verpetose ir tiesiog parodyti kryptį, kaip, pavyzdžiui, šiuolaikinėje visuomenėje šeima turėtų laikytis, kaip jai išlikti iš tiesų šeima, kaip jai ugdyti savo vaikus, kai yra tiek daug iššūkių, kaip atsakyti į tos iššūkius, ką pasakyti vaikui, kuris grįžęs iš mokyklos, sako, žinai, o vyrui su vyru gyventi visai nieko, moteriai su moterim irgi neblogai. Tai manau, kad galime tapti ramščiu. Dėl to ir organizuojame tokius seminarus, dėl to rašome projektus, siekiame finansavimo, kad tie mokymai būtų nemokami, kad būtų prieinami visiems.
Ačiū. O taip pat viena iš projekto veiklų yra seminaras tėvams pavadinimu Laisvė ir ribos dorovinėme vaikų ugdyme. Koks šio seminaro tikslas?
Tai pirmiausia, norėčiau pradėti nuo pavadinimo. Na, va, aš sako, gal nelabai populiaru toksai Laisvė ir ribos dorovinėme vaikų ugdyme. Tai noriu pasakyti, kad labai sąmoningai pasirinkome dėti žodį dorovinėme, atskiriant jį nuo dorinio, nes žinote, kad dorinis tai ugdymas arba mokymas yra tai, kas vyksta tikybos pamokų metu. Tai čia ne, mes siekime apimti daug plačiau dorovinį ugdymą arba kas yra dorovė ir aišku, kad pirmiausia visa tai vyksta šeimoje. Ir na, labai įprasta manyti, kad pavyzdžiui, valytoja turi būti dora, nu banko tarnautojas, tai tikrai jau turi būti doras ir sažiningas. O iš kur jie atsiranda? Kaip jie išsiugdo? Tai žinoma, kad pirmiausia tai vyksta šeimoje. Ir manyčiau, kad tai yra labai toks natūralus procesas. Pavyzdžiui, jeigu jūsų sūnus ar dukra nebenori mokytis, atsisako valytis dantis, renkasi nesveiką maistą arba ilgas valandas praleidžia internete. Na, esu tikra, kad dauguma tėvų reaguos. Kažkaip stengsis išspręsti ir kreipti vaiką taip, kad jis būtų sveikas, saugus, na, išsilavinęs. Lygiai taip pat nuo ankstyvos vaikystės tėvai formuoja ir kitus vaiko pasirinkimus. Moko tinkamai bendrauti su broliais, seserim pirmiausia, artimoje aplinkoje, būti mandagiais. Na ir panašiai ir panašiai. Na ir labai natūralu tada, kad tikintys tėvai, jie parodo dvasinės vertybės, kaip sako, pirmiausia parodo. Ten galvoti, kad imsim ir įdėksim, kaip į tuščią lentą, nu tai būtų biški per naivo turbūt, bet štai sąmoninga savo tikėjimą praktikuojantis ne, ir trokštantis geriausio ugdymo tėvai pirmiausia ir parodo tas vertybės. Ir tai yra puiki proga vaikams giliai ir sąmoningai pažinti tikėjimą, na pamatyti, koks jis gali būti. Kaip sakoma, tai vartai į religingumą. Be to esame visi religingi, vienokia prasme ar kitokia, pripažįstame tai ar neigiame. Ir aišku, kad vaikai pirmiausia mokosi iš tėvų pavyzdžio. Taigi kiek religingi tėvai, tiek religingi bus ir vaikai. Ir aš norėčiau kreiptis ypač į tos, kurie galvoja, kad religija yra nesvarbi arba tikėjimas yra nesvarbus, kad nu, mes galim labai būti geri, humaniški žmonės ir be to, bet dėmesio jūs savimi irgi transliuojate tam tikras vertybės ir vaikai be abejo tai perima. Tai štai viso to seminaro tikslas ir yra palaikyti pirmiausia tėvus, kurie supranta va, šitą galimybę, kaip jie gali savo vaikams parodyti krikščioniškas arba tikrasias vertybės ir palaikyti juos tame kelyje, kaip iš tiesų moraliai ugdyti. Kaip, reiškia, tame kelyje padėti tėvams, na, kad tikrai sąmoningai, racionaliai ir tinkamai išauklėtume savo vaikus. Tai pirmiausia seminaras yra tėvams, bet, žinoma, tikrai gali ateiti visi, kuriems rūpi dorovinis mūsų vaikų, mūsų ateities ugdymas. Tai aš turiu galvoje ir mokytojus, ir ugdytojus, auklėtojus ir panašiai.
O kokiomis temomis diskutuojate seminaro metu? Apie ką kalbate? Galbūt yra kažkokių tai specifinių temų, kurias paliečiate būtent jūs?
Na, pirmiausia, kaip atspirties taškas, toksai labai man sukalbėjo Aleksandro Havardo mintis iš knygos Temperamentas ir charakteris, kaip tapti dorų lyderių. Tai labai gražiai išsakyta, reiškia, kad temperamentas yra tas dalykas, nu, su kuriuo mes gimstame ir jį turime visą savo gyvenimą, bet yra dar charakteris, kurį galima ugdyti. Ir ten labai vaizdžiai buvo pasakyta, kad tikra žodžio charakteris reikšmė tai yra antspaudas. Senovės Graikijoje charakteriu buvo vadinamas valdovo profilio antspaudas ant monetos. Tai labai graži analogija, kad ugdydami savo charakterį tarsi uždedame antspaudą ant savo temperamento. Na va, tai yra tam tikras atspirties taškas mūsų seminarui, kaip ir mes šeimoje vaikams, na, galime padėti tą charakterį formuoti arba ugdyti. Aišku, kad mes neišugdysim už juos. O dar būt, galbūt, kai kuriuose vietose ir patiems reikia truputį pasistengti. Bet kaip galime palydėti vaikus ir tą charakterį formuoti? Na ir be abejo, kad didelė ir svarbi tema yra apie dorybes, nes dorybės tai yra pastovus ir tvirtas polinkis daryti gerą, kaip moko Katalikų bažnyčios katekizmas. Bet kaip dabar tas dorybės ugdyti? Ne, pagrindinės keturios bendražmogiškos dorybės yra teisingumas, protingumas, tvirtumas ir susivaldymas. Tai seminare mes labai paprastai pradedame nuo to klausimo tėvams tiesiog pagalvoti, o kaip jūs praktikuojate šitas dorybės? Kur ir kada gyvenime jūsų požiūriu tai jos išsiskleidžia? Na ir tada jau galima pereiti prie vaikų. Kaip jiems tas sekasi daryti, nes na, iš tiesų kiekvienas vaikas atsineša, aiškiai atsineša polinkį daryti gerą. Bet jis yra gana silpnas, jį gožia prigimtis, vaikas rūpinasi pirmiausia išlikti. Tai tas dorybių praktikavimas, ugdymas yra labai svarbus ir tai yra na, mūsų kaip tėvų pareiga padėti. Nes jeigu nepadėsim, na, turbūt tragiškai sunku, sakyčiau, žmogui bus gyvenime.
O dar irgi man iškilo klausimas, ar galima į tuos seminarus ateiti kartu su vaikais? Galbūt tiesiog na, po to tėvai galėtų aptarti namuose tai, ką jie išgirdo seminaruose.
Na, tikrai sakyčiau, kad maži vaikai, tai turbūt būtų jiems per nuobodu ir nesuprastų gal viso turinio, nes nu, tai yra vis dėlto suaugusiems skirtas seminaras.
Taip.
Jeigu mama ar tėtis mato ir supranta, kad jo paauglys, pavyzdžiui, yra brandus ir na, galėtų svarstyti tokiomis temomis, kodėlgi ne. Žinoma.
Ačiū. Taip pat kita projekto veikla yra grindžiama nesmurtinio bendravimo metodu. Tai seminarai raktas į sutarimą. 4 pagarbaus bendravimo su vaiku žingsniai. Trumpai papasakokite apie šį seminarą. Kokios temos jame yra paliečiamos? Pradėkime nuo
tai,
to.
Tai vėlgi labai svarbu, jog šitas seminaras yra grįstas neprievartinio bendravimo metodu. Ir mes siekiame, kad kuo daugiau žmonių išgirstų apie šitą metodą ir kuo daugiau žmonių susipažintų ir pradėtų taikyti, nes tai yra tikrai, sakyčiau, sugyvenimo metodas. Labai svarbus, galvojant apie žmonės šeimoje ir tėvų su vaikais ir tarp sutuoktinių ir lygiai taip pat visuomenėje, darbe, nesvarbu kur, visur tai tinka. Tai vėl pirmiausia nuo pavadinimo, kodėl jis neprievartinis, tai vėl norėčiau pasidalinti, kad šito metodo įkūrėjas Maršalas Rozenbergas paėmė šitą žodį neprievartinis, kaip jisai sako, iš Mahatma Gandžio mokymo ir sako, vartoju šį žodį tą prasme, kai širdyje iš vis nebelikė prievartos. Ir reiškia, toks yra siekinys. Tai iš tiesų labai gilus, labai prasmingas šito metodo tikslas. Ir seminaro metu mes iš tiesų po truputį ir gvildename tą metodą, na, kaip taip bendrauti su kitu, kad nu, širdyje tu tos prievartos tiesiog neturėtum. Aišku, yra kitas klausimas, iš kur ta prievarta atsiranda, kodėl jinai mumyse yra, kaip ten lengvai iššauna, pavyzdžiui. Bet tikrai įmanoma su tuo dalyku tvarkytis, dėti pastangų ir kuo mažiau smurtauti.
O kas gali lankyti tą seminarą ir ar reikia turėti kažkokų tai žinių, nes na, galbūt žmogus masto, kad reikia turėti, tarkim, psichologinių kažkokų tai žinių, socialinių, apie bendravimą. Ir ar geriau eiti po vieną ar abiems sutuoktiniams kartu?
Į seminarą kviečiami tikrai visi, nėra būtina turėti psichologinių žinių, svarbiausias dalykas yra noras. Noras sužinoti, noras galbūt keistis, jeigu reikės, jeigu atpažinsim, kad to reikia. Ir yra nepaprastai sveikintina, jeigu į seminarą ateina abu sutuoktiniai. Na, tada jie tiesiog iš karto gali taikyti, gali mėginti namuose ir visoji savo aplinkoj. Ir tai, ką noriu pasakyti, ne tai, kad pagerėja atmosfera namuose. Tai yra apie tai, kaip jie gali susikalbėti. Mes žinom, kad didžiausias dabar pagal statistiką skyrybų skaičius yra ir ką įvardina žmonės kaip priežastį, tai yra na, komunikacijos žlugimas arba
taip.
Nesusikalbėjimas.
Taip.
Tai čia būtų kaip raktas, kaip pagalba susikalbėti, pasakyti tai, kas iš tikrųjų man jie labai gyva, man labai svarbu ir tinkamas būdas, kaip tą padaryti.
O ar gaunate galbūt na, kažkokio grįžtamojo ryšio iš tų sutuoktinių? Galbūt jie na, pasidalina savo patirtimi, ar jiems pavyko tos metodus pritaikyti savo realioje aplinkoje, šeimoje, galbūt nebendraujant su kitais aplinkiniais?
Čia vėl ir pats Maršalas Rozenbergas sako, kad tam, kad šitą metodą taikytum, tau nebūtina, kad visi aplinkiniai jį žinotų ir mokėtų. Jo giliu įsitikinimu pradedi nuo savęs, taikai šitą metodą ir pamažu tie aplinkiniai po kažkiek tai laiko patys užsikrečia ir pradeda domėtis ir taip pat trokšta tai bendrauti. Tikrai žinau pavyzdžių, kur žmonės taiko, gyvena pagal tai ir labai, labai sėkmingai gyvena. Na, aš pati su vyru irgi stengiamės praktikuoti, bet vėl turime įvertinti, kad tas nesmurto toksai troškimas arba praktikavimas, na, yra mums kaip kitos kalbos mokymasis. Tai yra procesas ir, na, vėlgi, po truputį reikia keliauti į priekį.
Taip. Šiek tiek užsiminėte jau apie nesmurtinio bendravimo įkūrėją, bet gal galėtumėte dar plačiau apie tai papasakoti?
Nesmurtinio bendravimo įkūrėjas Maršalas Rozenbergas labai gražiai pasakoja savo gyvenimo istoriją ir sieja. Žodžiu, šitas jo sukurtas metodas nėra nusileidęs iš dangaus, tai labai susijęs su jo patirtimi. Pirmiausia, kai jis dar buvo mažas berniukas, gyveno Amerikoje ir persikraustė į didelį miestą ir, man atrodo, tai buvo karo metai. Žodžiu, atsitiko taip, kad tame rajone kilo didžiulis pogromas. Ir jie sėdėjo būte užsidarę, jie bijojo išeiti į lauką, ten savaitę laiko, o paskui tas išsitėsi ir iki mėnesio. Žuvo daugybė žmonių aplinkui ir tada jam kaip mažam berniukui kilo klausimas, kaip čia atsitinka, kodėl tas smurtas ima ir išsiveržia iš žmogaus, kas su žmogumi negerai, kodėl jis ima ir tiesiog atrodo be priežasties, pavyzdžiui, nuo šiuo atveju, kad kažkurio žmogaus spalva ne ta, ne, odos spalva. Tada kitas įvykis taip pat jo vaikystėje. Tai jis matė labai gražų pavyzdį, kaip jo močiutė jau, na, buvo pasiligojusi ir gulėjo ant patalo. Ir jo mamai tą močiutę prižiūrėti ateidavo kas vakarą jo dėdė, tai yra mamos brolis, na, kad pasiliktų nakčiai pabudėti prie močiutės. Ir jis matydavo dėdės veidą visada besišypsantį. Sako, man atrodė, kad jam maloniausias dalykas yra prižiūrėti tą gulintį ligonį. Ir vėl tada mažam vaikui klausimas, tai kodėl ta meilė tokia, na, irgi be ribų. Kaip čia yra, kad vieniems smurtas išsiveržia, o kiti gali taip stipriai mylėti. Na ir žinoma, tada užaugęs jis jau nebejojo, kad rinksis psichologijos studijas ir jas sėkmingai baigė. Ir pradėjo taikyti, konsultuoti žmonės ir tada pastebėjo kitą dalyką, kad kol jie pasikabinete, viskas labai gerai, jie žino, supranta ir viskas gerai. Kai tik jie išeina už kabineto ribų, vėl prasideda vienoks ar kitoks smurtavimas ir prieš save, ir prieš kitus. Tada jisai galvoja, ar tai yra kažkoks sutrikimas, kurį reikia pagydyti kažkaip, vėlgi gilintis toliau į psichologijos studijas. Ir tada priejo sprendimo, kad jam reikėtų pastudijuoti religijotyrą. Ir tada studijavo visas penkias didžiasias religijas. Ir po tų studijų priejo išvada, kad visos jos teigia, kad žmogaus prigimtis natūraliai yra gailestinga. Kitaip sakant, jai yra natūralu, žmogui yra natūralu elgtis gailestingai. Na, tai iš tiesų tikrai labai be prievartos. Ir tada jisai suvokė, kad tai, kas vyksta tarp žmonių, tas smurto išsiveržimas, na, yra prastos komunikacijos vėlgi dalykas. Nes jis atpažino, kad smurtas išsiveržia tuomet, kai mumyse yra neatliepti vienokį ar kitokį poreikiai, kas yra labai giliai mūsų viduje. Ir jeigu mes jų, na, neatpažįstame, ignoruojame, smurtas prasiveržia.
Taip.
Ir jis taip ir sako, kad smurtas yra tragiška neatlieptų poreikių išraiška. Ir tada jau jisai formuluoja šitą neprievartinio bendravimo metodą, kuris grįstas keturiais žingsniais ir atrodytų labai paprastas, Tai pirmas žingsnis yra stebėjimas, tai yra tiesiog pasakyti savo pastebėjimą, ką matau, be jokio vertinimo. Antras žingsnis – pasakyti, ką jaučiu. Trečias žingsnis yra išsakyti savo poreikį. Ir ketvirtas žingsnis – kažko atitinkamai paprašyti.
Ačiū. Dabar norėčiau paklausti, kodėl pažinti jausmus ir mūsų kiekvieno poreikius yra taip svarbu? Nes, na, iš esmės, gyvendami kasdienybėje, mes kartais net nesusimastome, ką mes dabar jaučiame, kaip mes dabar jaučiamės, kodėl tai yra svarbu.
Na, žinot, kai mes nežinome, kas vyksta mumise, tai dažniausiai kyla ir įtampa viduje. Ir, na, mes kažkaip tai reaguojame, bet neaišku, ką mes darome. Ir, nu, kaip aš sakau, lygioj vietoj kyla konfliktas. Ir va čia labai yra svarbu susivokti, ką aš jaučiu, nes aš labai dažnai pradedama seminarą sakau, nu, vat, įvardinkite, su kokiu jausmu atėjote, ką jaučiate. Žmonės dažnai sako, aš jaučiuosi gerai arba blogai, bet tai nėra jausmas.
Taip, taip, netariu.
Ir tada mes mokomės tų žodžių įsivardinti savo jausmą, kaip aš jaučiuosi, linksmą, nuo širdį, kas manyje vyksta, kokios mintys manyje kyla. Ir tas padeda labiau pažinti save ir susivokti, kas manyje vyksta. Kai aš žinau, kas manyje vyksta, tada aš galiu kitaip reaguoti. Nes, nu, tikrai labai dažnai mes turime, vat, ką ir Vaidilė sakė, turime save stebėti, kas manyje vyksta.
Čia aš dar pridėčiau, kad iš tikrųjų, matau didelę, didelę prasmę padėti žmonėms išmokti pažinti savo jausmus, o dar daugiau atpažinti poreikius. Nes kai praktika liudija ateina pas mus į seminarus ir, na, iš tiesų, vyrams labai sunku yra išsakyti, įvardinti savo jausmą. O moterims labai sunku atpažinti poreikį. Nes, nu, mes taip augintos, mes taip išmokytos. Jeigu visiems aplinkui gerai, tai ir man gerai, bet tai nėra tiesa. Ne, tada šaunam vėl smurtaudami. Tai tas pažinti jausmus ir poreikius, nu, yra toks kaip esminis dalykas, nes tai iš esmės ir yra pats svarbiausias dalykas, kas vyksta mūsų viduje. Tai pirmas žingsnis yra atpažinti, o antras žingsnis tinkamai iškomunikuoti. Ir štai va tada, kai moku ir galiu pasakyti šalia esančiam žmogui, kas taip gyva manyje, tai yra, kai, nu, koks jausmas. Tie jausmai tai kaip šviesoforo signalai signalizuoja, kas ten viduj dedasi, taip, koks tas poreikis yra. Tai jau yra tikra informacija, kuria dalinuosi su tuo šalia esančiu žmogumi. Ir jam tikrai paprasčiau suprasti, jam įmanoma suprasti, kodėl vienaip ar kitaip aš reaguoju, arba kodėl mano ten spalva veido vienokia, akis žiba vienaip ar kitaip. Tai jau yra tikra informacija.
Nes mes labai dažnai slepimės už tokių labai, nu, stereotipinių frazių, kurios nieko nereiškia, bet kitam žmogui tiesiog jį suerzina. Ai, viskas gerai, nu, toks tu labai šaunus, labai taip, faina. Taip. Bet tiesos tame nieko nėra.
Taip.
Nes aš jaučiu visai kitus jausmus, o ištransliuoju tiesiog, nu, vat, tradicinę frazę nuraminti situacijai.
O kaip mokėjimas atpažinti savo jausmus gali pagerinti bendravimo kokybę šeimoje tiek tarp sutuoktinių pačių, tiek tarp tėvų bendravime su vaikais?
Na, tai čia turbūt ir būtų apie tai, reiškia, kai įtampa jau yra pakilusi į zenitą, kai sutuoktiniai jau ir pasikalbėti beveik nebegali, ne, kai yra konflikto situacija. Tai štai tada ir nepaprastai gelbsti tie keturi žingsniai ir neprievartinio bendravimo metodas, nes, kaip jau sakiau, tai ir yra tikra tiesa, kurią pajėgiu ir galiu iškomunikuoti kitam. Kas manyje taip gyva, kokie jausmai, kokie poreikiai ir nuo ko aš norėčiau paprašyti, kad visa tai išsispręstų arba pasikeistų. Tai galioja ir vaikams, ir sutuoktiniams, ir darbdaviams, ir, na, visiems gatvėje aplinkiniams, žodžiu, visiems.
Dar pastebėjau, kad labai svarbu ne padaryti to konflikto.
Tai, taip.
Tai save mokau ir bandau, kad geriau jau nedaeiti iki to konflikto, kuris jau ten dega, bet pradėti anksčiau, jeigu aš susierzinau dėl kažkokio tai kito žmogaus ar vyro ar vaiko elgesio, tai aš pirmiausia žiūriu, kas manyje vyksta. Ir tada aš reaguoju ir mano reakcija arba sukelia tą konfliktą, arba nesukelia to konflikto, arba mes išsiaiškinam ir tiesiog išsiaiškinam, kas vyksta.
Aš pati, kadangi studijuoju psichologiją, tad man taip pat yra, na, kaip būsimai specialistai įdomu, kaip padėti apskritai atpažinti žmonėms tos jausmus, nes, na, ir man pačiai būna, kad paskaitų metų, kai klausia, kaip tu jauties gerai ir viskas, o tai nėra jausmas, tai, na, kaip padėti atpažinti žmonėms tos jausmus.
Na, tai seminaro metu iš tiesų kalbame, kad, pavyzdžiui, mažus vaikus jausmų reikia mokyti kaip spalvų. Tiesiog reikia tam skirti dėmesio ir mokyti, ir padėti jam atpažinti, ar tu dabar džiugus, ar tu dabar liūdnas, ar kažkokį kitokį jausmai tave spaudžia. Suaugusiems vėlgi, na, duodame sąrašus ir sakom, jūsų namų darbai yra bent kiek pramokti jausmų pavadinimų, dėl to, kad, na, vėl tas gerai arba blogai labai mums lenda, bet tai absoliučiai neinformatyvu.
Dar yra geras žodis normaliai.
čia turbūt vienas iš tų dažnesnių tokių, ar ne?
Taip.
Taip, bet jeigu atsakau normaliai, tai jau supras, kad net ir nenoriu gilintis. Nu, maždaug atstok. Man dabar normaliai.
Jo,
bet tai yra nenaudinga nei man pačiam, nei aplinkiniams.
Taip.
Čia, žinoma, tai reikalauja sąmoningumo, bet aš manau, kiekvienas žmogus supratęs, kad ta savistaba ir susivokimas, kas manyje vyksta, yra nauda jam pačiam.
Taip.
Pirmiausia, ir žinoma, aplinkiniams.
Taip. Dabar norėčiau paklausti klausimo, kas yra tylusis smurtas, nes, na, tokia sąvoka, jinai nėra labai dažnai vartojama visuomeniai. Mes daugiau kalbame apie tą fizinį smurtą, kuris, na, yra matomas, akivaizdus. O kas tas tylusis smurtas?
Tai vėlgi, kai skelbėme seminarą, pavyzdžiui, ir sakom, kad tai grįsta neprievartinio bendravimo metodų žmonės, aš tai neprievartauju nieko, aš iš vis nesmurtinis žmogus esu, normalus, geras, viską, kodėl aš turėčiau jį eiti. Tai vėlgi ir seminaro metu pabrėžiame ir, na, tai yra natūralu, kad smurtas nėra vien fizinis. Ir kad jis yra emocinis arba psichologinis, ar ir mums tai būtina vėlgi atpažinti. Na, pavyzdžiui, jeigu sutuoktiniai baudžia vienas kitą tyla, ne, tai taip pat yra smurtas.
Taip.
Ir jis labai stiprus. Ir žinau sutuoktinių, kur, nu, tikrą ginklą vartoja. Kol jau ten tas kitas sutuoktinis visiškai palūšta. Ne? Bet
taip,
tai, tai yra smurtas. Arba, pavyzdžiui, na, toks emocinis bjaurus dalykas gali būti prieš vaikus, kai, nu, sukeliama tokia įtampa, atmosfera. Irgi ten, pavyzdžiui, tėvai tyli, o vaikai didelėm akim žiūri, kas čia bus, na, jie išgyvena stresą.
Taip.
Tai vėlgi tai yra smurtas prieš vaikus. Tai seminaro metu mes irgi aptariam, kokios gali būti subtilios formos, smurto formos, ir dėja, bet visiems atsitinka. Ir man atsitinka, ir šalia esantiem atsitinka. Aš pati irgi pastebiu, kad, na, susmurtauju ir prieš vaikus tikrai, tikrai taip, ir prieš paauglius galbūt dar stipriau, nes paaugliai ateina metas, kai, nu, labai prieštarauja arba oponuoja.
Taip.
Na ir tada jau, kai nebežinai, iš bejėgiškumo greičiausiai, kai nebežinai, ką daryti, irgi tokiam formom pasinaudoji. Tai vėlgi labai svarbu atpažinti ir tada kaip tą spręsti,
taip,
ne, ką su tuo daryti. Tai vėlgi man atrodo labai svarbu, jeigu pastebiu, kad mano šeimoje kartojasi, pavyzdžiui, tos tylos pauzės, tai tiesiog gal reikia pradėti kalbėtis.
Taip.
O kalbėtis yra sunku, ne, ir kaip tą pradėti daryti, na, vėl. Tai turbūt būtų vėl seminaro tema.
Bet dar va tas, kad labai dažnai moteris sako, ai, man viskas gerai. Taip. Įsižeidžia ir, ai, viskas gerai, aš čia iškesiu. Nu ir va tokia va aukelė ir vaikšto ir kankinasi. Ir tai nėra nei jai gerai, nei jos šeimai. Nes iš tikrųjų tai problema jinai yra. Jinai tiesiog užgniaužia savyje visą tai, kas vyksta.
Taip, nes vis dėlto tas, na, jausmų kaupimas savyje, jisai vienai par kitaip, kažkada, nežinau, po metų, po dviejų, kai jau sproks, tada jau, taip sakant, galime matyti, na, tiesiog labai neigiamas pasekmes ir didelės pasekmes, aš taip galvoju.
Bet aš tai matau, kad labai dažnai tokia, vat, aukos situacija yra mūsų bažnytinėje aplinkoje. Nu, negaliu kažkokiam vadovui pasakyti tiesą.
Taip.
Ai, vat, nutilėsiu, ai, pakentėsiu.
Klebonui nieko negaliu pasakyti. Arba atvirkščiai, klebonas parepiečiams nedrįsta.
Arba, nu, ta prasme, mes žaidžiame kažkokius, tai vat, tokius žaidimus, kurie visi nėra tiesos, ir mes einame link šventumo. Ir visi keliaujame link to šventumo.
Bet kodėl tada mes nebijame pasakyti tą tiesą? Mes bijom kitą įžeisti, užgauti, ar kaip yra?
Nemokam.
Ar nemokam,
ir,
sako?
Ir dar seminaro metu irgi mokomės, kad esu atsakingas tik už savo jausmus, bet ne už kito. O mes dažnai galvojame, kad ai, pasakysiu, tai užpyks, susinervins, ką tada reiks daryti. Ten, žodžiu, taip, bijome kito žmogaus ir reakcijos ir kad jam sukelsiu kažkokį jausmą. Bet gal nesukelsiu. Aš nežinau, kas vyksta kito žmogaus viduje. Esu atsakinga už savo jausmus, veiksmus, žodžius, tai taip. Bet iš tos baimės, kad kitas ten apsiverks ar kažką padarys, pasirenku nesakyti.
Taip.
Bet tai yra tik baimė. O gal jis sureaguos visai kitaip, gal sakys ačiū, kad pasakėjai.
Taip, žinoma, iš tiesų reikia mokėti.
Bet tas žmogus gali ir kentėti, ir, bet jisai kažką iš to išmoks. Jeigu aš su meilė ir nuoširdžiai pasakau tiesą, kaip aš jaučiuosi,
taip,
tai tas žmogus, nu, supras, kokia yra situacija. Nes tu vat irgi neseniai turėjome tokį, nu, gan didelį užsistovėjusi konfliktą, nenorėčiau aš dabar pasakoti taip, labai aiškiai taip, apie tos žmonės, bet, nu, man užtruko kokią savaitę, kol aš išdrįsau įvardinti labai aiškiai, kaip aš priimu tą situaciją su visais taip, jausmais ir ką aš apie tai galvoju. Ir taip, ir kažkaip pradėjo spręstis ir aš manau, kad mes pajudėsime su tuo.
Puiku, iš tikrųjų labai džiugu girdėti, kad, na, yra matomi rezultatai. Vienas iš jau paskutinių klausimų, tai kokius dar seminarus vykdote gyvenimo ir tikėjimo institute šį rudenį?
Na, šį rudenį mes jau pradėjome nemažai seminarų, tai ir švento rašto nuotoliniu būdu vyksta, bet vat, spalio mėnesį norėtume pakviesti į 4 seminarų tokį ciklą, lekcijo divina bibliodrama Marijos mokinystė, tai pažvelgti į Mariją šventajame rašte, yra 4 ištraukos, tai viena ištraukas atradimas šventykloje, tai kai dar Jėzus dar buvo mažas, tada pirmas stebuklas vestuvės Kanoje, Marija prie kryžiaus ir jau Marija po prisikėlimo. Aš daug metų vedu maldos šokio vakarus moterims ir labai dažnai mes susidurėme su tuo, kad moteris įvardina, aš turiu labai sunkų santykį su Marija. Nu, kažkoks, vat, neišspręstas.
Taip, taip.
Kažkas čia man jinai nertima. Ir kai pradedame labiau ją pažinti, tada kažkaip atsiranda ta meilė. Tai taip, aš kviesčiau visus žmonės, čia ne tik tai moterims, bet ir vyrai gali ateiti į šitą lekcijo divina su bibliodrama. Tai yra naujas toks Lietuvoje metodas, kurį turbūt mes institute tik tai ir praktikuojame. Labiau susipažinti su Marija. Jeigu turite tavo santykį tokį, tai išdrįskite. Vertai, labai įdomu. Kaip pasikeis jūsų jausmas Marijai. Tai va, tai čia bus nuo spalio 7 dienos, trečiadienio vakarais nuo 18 valandos Kaune.
Taip.
Tai mes vėl renkamės mažomis grupelėmis, nedaug gali būti žmonių salėje. Ir dar pirmųjų amžių bažnyčios dvasingumas, bet čia nuotolinio mokymo programa, kurioje gali dalyvauti ne tik tai Lietuvos gyventojai, bet ir užsieniai gyvenantis lietuviai.
Tai labai džiugu, iš tikrųjų, taip.
Ir mes jų nuo karto sulaukėme, tai nežinau, porą žodžių gal vaidėlė tada.
Šita programa yra skirta vėlgi visiems besidomintiems, kuriems įdomu, kokia buvo katalikų bažnyčios pradžia. Pradedame nuo to, kai tik Kristus įžengė į dangų, apaštalai likę, jų bendruomenė, kokia ji buvo, kokiais brožais pasižymėjo, kaip ji veikė, kur rinkos ir panašiai. Tada vėlgi gilinamės toliau į tos pirmuosius bažnyčios amžius, kankinių etapas, irgi skausmingas, didelis, gana ilgas, sudėtingas. Irgi skaitome, netgi yra išlikusių raštų, kaip Justino kankinio ar kitų. Taip pat gilinamės į liturgiją, tai yra krikštas ir eucharistija. Na vėlgi, kaip jie atrodė pirmosios krikščionių bendruomenės praktikuojami. Ne kokia būdavo eucharistija, koks krikštas. Na, truputėlį kitaip ir manau, kad labai gražiai padeda suvokti ir šiandienos, pavyzdžiui, krikštą arba eucharistiją, na, tos prasmės pasigilina. Nes iš tiesų prisiliečiame prie šaknų. Na, yra tema dykumos askezė, nuo ko, kada ir kaip kilo, pavyzdžiui, vienuolinis sąjūdis, kaip jie atsirado, ne kokie buvo pirmieji vienuoliai. Irgi labai įdomu, kaip žmonės tiesiog pasirinkdavo atsiskyrėlio gyvenimą ir apsigyvendavo dykumoj. Irgi skaitome raštų, na, tikrų išminties perlų. Taip pat kalbame apie kitus bažnyčios tėvus, kurie taip ir tituluojami bažnyčios tėvai, mokytojai. Dar paliečiame ir šventą Augustiną, taip pat šventą Benediktą. Ir nuo jo regulos kilusi visą vienuolinį sąjūdį, kuris atbanguoja iki mūsų dienų. Tai štai toks kursas apie pirmąją bendruomenę, apie pirmus bažnyčios amžius. Tai šitas kursas prasideda taip nuo spalio 5 ir yra vykdomas nuotoliniu būdu.
Taip.
Tai yra būtina, žinoma, iš ankstinė registracija. Mes tikrai pateikiame visą mūsų tinklą lapio naudojimos instrukciją, suteikiame slaptažodžius. Žodžiu, viskas vyksta gana paprastai ir manau, kad didelis pliusas, kad ypač tiems, kurie, pavyzdžiui, labai užimti, tai jiems nereikia niekur išeiti iš savo namų. Tiesiog kartą per savaitę galėti prisijungti, paskaityti medžiagą, atlikti namų darbus, gauti grįžtamąjį ryšį.
Taip. Ir paskutinis klausimas, norėčiau kiekvienos iš jūsų paklausti. Ko norėtumėte palinkėti dabar mus klausantiems žmonėms?
Norėčiau palinkėti, kad mokytis niekada nėra vėlų, nesvarbu, koks jūsų amžius, kokia jūsų patirtis, kad tai yra džiaugsmas būti bendruomenėje, pažinti savo tikėjimą, pažinti save ir kitą žmogų.
Taip.
Aš manau, kad išgyvenam tokį keistą periodą, pandemijos periodą ir matau daug baimės aplink save, ypač vyresnio amžiaus žmonių arba tų, kurie yra vieniši. Tai labai kviesčiau nepasiduoti tai baimiai. Tai nėra tikrai gyvenimo pabaiga ir gal iš tiesų pasirinkti, kas prašviesintų mano kasdienybę, kas padėtų, pakeltų. Ne, tai galbūt vienas kitas kursas, gal kažkokia programa, gal, na, kad ir nuotoliniu būdu tikrai galėtų būti didelė pagalba. Labai kviečiam visus susidomėjusius, kurie iš tiesų norėtų pasvarstyti apie dorovinį vaikų ugdymą. Visom tom temom, apie kurias kalbėjome, tai seminaras yra nemokamas. Jisai vyks spalio 7 dieną 18 val. Per Kūno name. Yra Aleksoto gatvė 6 Kaune. Labai prašome registruotis iš anksto, kad žinotume ir pasiruoštume, kiek žmonių galime priimti. Tai registraciją reikėtų ieškoti mūsų tinklalapį www.gtinstitutas.lt.
Seminarai, arba galima telefonu paskambinti.
Arba galima skambinti telefonu 837 Kauno kodas 280530. Seminarai pagrįsti neprievartinio bendravimo metodu, tai yra raktas į sutarimą 4 pagarbaus bendravimo su vaiku žingsniai. vyks Marijampolėje nuo lapkričio 3 dienos ir taip pat numatomas Kybartuose. Tai šį kursą sudaro 6 susitikimai ir susidomėjusius vėlgi kviečiame skambinti į gyvenimo tikėjimo institutą telefonu 837-280-530. Taip pat yra paruošta ir antroji šio kurso dalis, tai yra raktas į sutarimą išgirsti ir išklausyti vaiką ir jį kviečiame visus, kurie jau dalyvavę pirmoje dalyje. Tai šis kursas vyks Kaune trečiadieniais nuo spalio 21 dienos ir tai yra 5 susitikimai. Į seminarus vėlgi reikėtų registruotis mūsų tinklalapyje www.gtinstitutas.lt.
Ačiū Jums, kad buvote. Su mumis laidoje dalyvavo gyvenimo ir tikėjimo instituto direktorė Vilhelmina Rauvaitė Mikelioninė ir gyvenimo ir tikėjimo instituto dėstytoja Vaitilė Šumskienė. Ačiū Jums ir gero likusio laiko klausytojams. Sudie.
Sudie.
Sudie.